sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine ina ndambo awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis Amerika ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Birambinza, Kichanga, Bukavu pe Monele Nyonso ya ikolo Congo Demokratika. Utu studio 17 ya Lola Kala Amerika sangu ya mukile lulu efesa milibinu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Koner na Marius Munga na sango. Sango ya mukile lulu epese milibino na Edi Sango na studio EYE 17 na sango ya mukile lulu tokulubela. Nikki Haley Toma ya kala ya Etats-Unis Amerika na ONU asakoli ete akowili la mapuna mima mokonzi Amerika na 2024 akomibongo mbanda ya yamboni ya Donald Trump na lingumba ya ba Republican. Opération coup de poing combo epesami na misala ya bubuki ndako pe bifelo bitongama na nzela ya leta ezali kokuba na Kinshasa kasi na butu nganda pe mawe malewa pe bi ezonga kanango na simala yango pe bato balobi tina nango ezali nini.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi. Bazo sala operation na tongo na pokwa omoni bato bazongi nesika na ngoni.
Festival Amani ya mbala ya Libwa ikanga kibikuke bia yango mokolo mwa yenga eleki na Bukavu. Milulu mia ntoki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko misalami pona mbala ya yambo libanda na Goma na Engumba ya Norkyo.
Kwaza na posta ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo tolola wana nde kimia ezali.
Na yina kala biso ya lelo na Bozindo toko yamba bongo mukambi ya Comité International ya Diaspora ya topibana ekolo Congo Democratique ba ibabanda kalibanda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kulubela businga ya bayi Diaspora na bokomisi kombo pona mapona mimbaye mazali kosalema. Tukolanda yangu awa kasi yambona yangu tukolanda sango na bokusi na Marius Munga.
Mbula matai ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Congo Democratique kotika la na EAC likita la bikolo ya Afrika Est. Kasi esengeli yambo ete mambi mabonsomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alimbolaki lobi na mapandi sango na Kinshasa ete yangonde ekolo ezali kozela mpondelo ya mulai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo ya EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kupamela Rwanda mpe esika RDC kuki kosolola mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi RDC ezali kozela mpinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monyele ya mboka. Ministre amambi ya bapaya andini ete mkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya Sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolomiye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na baebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima batomboki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengelaki kaka asala liyebisi sima na bokutani bwa EAC na Bujumbura po makambo masakolamaki na suka na yango mazalaki te maye mandimamaki na banso mingi mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi bikutami na basaki na Engumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mukambi ya ituka eja kiabula. Na liyebisi ya bimisaki, moyangeli ya ituka ya Okatanga akebisi bavandi pona lulenge bibembe biye bizali kukutama maboko mpe makolo makokanga manasinga. Kolanda ja kiabula, wuto mwa mikolo, misala mya bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka mboka bentango mususu na bakartye epai batu avandaka. Yangwana, abwaki mbela na bana banso ba ituka eye ata yangambo nini ya politique kufunda moto nyonso amonani malamu te mpona likambo liye limonani kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lolenge eye ezali likambo ya sika na lisanga na biso mpe esengi bato banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balingi nde misala ya leta mpe mabongisi mamapona mimali mazali kosali masika maleka malamu te. Mukambi ya okatanga abetisete na mikano ya bokengi mpe miye misilaki kozwama na moyangeli ya engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botambuli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bulukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzota bawei mwambe ibimisa mina maya la Kivu, mikolo misato sima ya bututani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Minisa mambi ya mobembo to transport ya etuka ya sui Kivu, Mathieu Alimasi Malumbi, asakuli ete basi banei pe babali banei, baibakufi bazalaki na bwato ya moteur tango yango etutanaki na masuwa ya monene ya libongo ya Bukavu mkolo mamposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo mpona kokende na esanga ya Ijwi. Mini na kati ya bawei bazalaki bayi ekolo Rwanda kolanda mikandami ya bango elomi ministre Alimasi Malumbi. Nzoto ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na Mokumba mpe bozangi ya bajile ya Lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elomi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masali makana la Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na territoire ya Kalehe kaka na ituka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na engumba Bukavu, bayi polisi bapanzi lelo na lokito mpe mulinga ya pilipili na milulu ya bilenge ba bazalaki kosenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basengaki bana mboka kosala. Misala mitambolaki malamu penza te na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakangamaka na kufunda makoyiba bana bake na ekolo Kongo Demokratike babimisa mina bo kangemi sima na kufuta lomande pona kozela bosambisi bwa bango boye bokobanda omukolo mwa yambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakangamaka mposo moliki sima na kobengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matali ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Afrikaine sakoli ete ezali kotinda misalami ya botali maponami, mambokozi ya mboka mpe bakeli mibeko na ekolo Nigeria, maimakosa le maana mokolo matuku mibale na mitano na sanza iyi. Bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Niki Haley toma ya kala ya États-Unis na ONU moko na bayili ngomba ya ba républicain asakoli ete akowili la mapona mima mokonzi ya mboka na 2024 akomi bongo moto ya yambo ya kotelemela mokonzi ya kala Donald Trump pona mapona mima koya na lingomba na bango ya ba républicain ekosengile ya yambo balika bango mibale tope na bato basusu na mapona mima kati na lingomba ya bango mapona mima ya mabenga makaba primaire azalaki Niki Haley azalaki ntoma ya États-Unis na ONU na 2017 na mbula matari ya Donald Trump. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo kobika sika na misala ya bobuki ndapo pe makambo masusu matongama na bisika bisengeli te na nzela ya leta. Ezali operation coup de poing atako ba bulldozer tope Mazembe ezali kosala mosala yango kasi na mpokwa makambo mazali kozonga lokola kutu bulldozer elekaki bisika yango te ba ikalanganda malewa ezonga kana yango na mpokwa nyonso. Tolanda sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekou Kaburu Simurabie.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamemaka nkaka na nzela ya leta na engumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa engumba mokonzi bomonisa malisusu ya mpasi ezali misalami yango mezali kokoma kino na kobota na yango te. Ata kumbula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika byango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemi te lokola awa na balabala nyangwe na komini ya Lingwala mpena oswe na kartye Matonge Malewa Banganda. Efungwa makana mpo kwa mpe ekangakaka banzela bubu misano. Ata ku kartye Pilar ya Ingumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikala nganda mpe Malewa yango. Bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miyabaru ezayete mikano malamu mizwa makakasi bolandelami boyango busaye makate. Eza makambu ibandile lote bamitu nintina ya bobuki yango mpenza eza nini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola eza laki liboso baseni na mbula matahi kopesa etumbu mpwete mikano mito samato yo kabango
soki balingi problemu wana isila basala bacha sistemu moko ya suivi na ba sanction ba buki na pokwa yo kanisi gouverneur na za informe te na ndenge bazo bimisa ba activite na bango ezo continue. Gouverneur na za informe ba service ezali ya za informe a chaque instant ye di disolo wana ndenge ezo betama ye aza lo l'etat l'etat eza ba moyen otolo ba meme ba moyen ya coercition ou ezo force moutou a sala li kambo wana bazo impose po eza malamu po na societe eza ndenge wana. Donc, ce qui est suivi est zaté. Et locomote. Ce qui est suivi est zaté. Bosa, on a bien payé l'opération en athée.
Décision d'abord, il y a l'Iboso, il y a Kobuka, Babiloko, on a la construction anarchique, les alli malamou. Mais le Kamamonen, les alli suivi, les alli thé, au moment où on a un beau cannabis, on a un secteur nyonso, Babandarali Kambo, Kasi, suivi, les alli thé. Normalement, on a un pays organisé, Babar, les alli babisikamoko, bien ciblé, selon l'autorisation, il y a autorité urbaine. Mais biso anarchie sali que motonion se sika lingi abimisi bakiti na ye atie miziki azo pompe tina un kilomètre na banuizan sonore nion so pe ata moto moko ta rotele melaye yango ne tozo décrier kaka dans l'état na Congo senge to sentir ye déjà na makamba mike to sentir l'état raté na makamba minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre te mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et c'est que to sentir déjà autorité à l'état patanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko na li approprié de façon que ville à la aérer propreté dans la malam.
Mokili Mibeko ya Kinshasa Solange Masumoku yempe andimi sami na ngambo na ye eti likambu bolandeli boto sami ya Mibeko ndeli zali penza kosala mpasi asengi na bourgmestre ba municipalité kolandela mpoete manso maza la malamu to ka Solange Masumoku
ya solo penza eloko mingi bezanga kalamboka na biso eza suivi bazo sala opération na tongo na pokwa omoni bato bazongi na esika nango na kanisi il faudra bourgmestre par bourgmestre a zongi saba taxe wana oyo banaki ko existe pour la moutou oyo a zo respecte mibe kote opération coup de pointe bongi nga yo policier a landela yango pe policier oyo kozwa kanyaka pona atika yango aza na puni sévèrement.
Moyangeli ya Ingumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete opération yango ekoko wabisika biso ya Ingumba ya Kinshasa mpe asengi na bakino kopesa ye boko mpwete mboka ezo nga peto la nandenge mokonzi ya ikolo azali kumona makambu toka mokambi ya Ingumba mokonzi kincha sa jantini ngobila mbaka baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na Ingumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Festival Amani ya Mbala Libwa ekangaki bikuke bya yango mokolo mwayenga iliki na Bukavu na Sud Kivu. Milulu miantoki ya ndenge na ndenge pona kimya pe bomoko miemisala maka pona mbala na mbala na Goma na Nord Kivu esalami mbala ya yambo libanda na yango tukende bongo na Goma na Bukavu na Sango Eye na Ernest Mweru ya tali na Bukavu.
Bat bato bayaki bongo ebele awa na atelier Dibanda esika bayembe minene ya Congo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papi Kero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona etat de siège epekisa bisanga ya bato ebele. Na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Congo. Toyoka moko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mkoza na makanisi waza na posta ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba elembi na makambo ya insécurité nde tolingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badirija na biso bazwa badispozition nyonso mpo babandosunga biso.
Na kati ya festival Amani bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zweni oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya busangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango. Toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Nayako sala depistage eza mpona kolinga na ngai safe longtemps natali yango te enayiba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa message oyo nakokoyebisa baninga baya kosala yango mpo bayeba ndenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babi na ngaki naza negatif.
Awa na festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosungana ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo liango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo mpona cotisation po bakende kosalisa baorfelin bana na biso bakimi ni bitumba baza ba jeune batiki ba famille na bango bamisangisi pwete basala likambo ya munene me o eza mission ya gouvernement central. Suwe na ngai nalingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazo sala musala oyo bapesa bango quelque chose oyo eko kobisa bango na musala o bazo sala baza ba jeune
pona mwana mboka zozo sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu po ba kongole balembi makasi. Toyeba ete ndembala libwa festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifalanse. Uta Bukavu, Ernest Mwevo pona VOA Lingala.
Matondo mingi Ernest Mwero. Sika tolanda bongo lina kanabiso na buzindo.
Na buzindo tukuta na buzindo na masolo ma mazali kuleka na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba. Na buzindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso lelo na linaka na biso na buzindo tu yambi moko na bayi diaspora ya Ecole Congo Democratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali president ya comité international ya diaspora ya bana Ecole Congo Democratique na mokili mobimba afika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali maponami tubo komisi kombo ya baponi peye ezali kosalema mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala.
Tubengi opo toyoki ete lisanga ata wana Etats-Unis community congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo tango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makambo nini bino bosengi na mukanda na bino pe nini bomoni ezotambola malamu te
na mukanda na biso kosengi boye na biso bana kongo na bipayi misusu tokendaki kuna mingimingi mpe ezalaki kokima diktateur oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktateur yango dure te na periode ya monsieur Kabila. Vedire ke bakongole mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo seni retenir mpona baelektion bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bakongole. Lera batongiza biso batendaka kuna bato bakendaka koyamba bango bazali kaka ba etudiant oyo bazali kuna na batitre de séjour provisoire. Bakombatan mingi bazalaki kuna na ndenge ya diaspora na ndenge ya kokima mboka na biso bazali banationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongole. Yango tosengi te mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023. Biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli bareme ye mpo ete ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana. Sikoyo lertezoloba seni alobi te na loi electorale balobi bakorele bakongole soko bapresente passeport kongole ezali en cours de validité na titre de séjour oyo eza kolakisaki bazali kuna na bamboka na bisai wana en tant que étranger. Tongili bongo te mpo baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batenike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge bakende kosala mokorami kuna mpo bapartisipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre kotravailler na mosika.
Mobeko seni etie mpona kokomisa kombo ya baponi nakanisa elandi mpe ndenge buku likonzi ya ekolo Congo Democratique esenga esengeli moto apesa alakisa te azali mwana mboka Congo mpe toyebi kino sika ata bato balingaka mosu bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité tupe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi.
Double nationalité etali somo to aza na nationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te mpo baoyo baza kosarole ao. D'ailleurs, habituellement, je peux dire que la mboka la biche, la théorie, la carte à bakou. Et bien, la carte à bango, la zari, la double, triple nationalité. C'est vrai que Kabila a zara qui convivre na Tanzanie, na passeport tanzanien. C'est vrai que M. Vadi Bangao, a zara qui premier ministre na biche, a zara qui na passeport na nationalité belge. Direction générale, il y a immigration. Et bien, il faut qu'il liste. Kala ya ba teoye bazali ba député bazali ba directeur ya ba entreprise public e bele na kati ya bango bazali na double nationalité kasi bazali ao matende na titre ya bakongole mbele nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza problème te mpe eza na kishasa.
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozobanga te ete soki seni elandi makambo bino bozosenga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bazoboka bamboka mibeko te soko moto oyo etoza na bango balingeki na baidomia ya mpona kosesela banrelu selon le secteur enrôlé, le rôle en gagne, on attendait du commissaire enrôlé, ça peut être une question qui n'a jamais la nationalité bonne. Bienvenue, il est fort. Et 24 ans, il est fort. Il est fort. Il est fort. Il est discrimination.
Kasi yo na kincha zata ukendaki, ukendaki na mukanda nini pona kusefera ngole. Batanga kyo mukanda
tu yu kumusufu. Na zali kongole, na zali na paspon nga ya kongole. D'ailleurs, oyebi ke ba kongole epele. Soko zeni na kongo. Kongole yo zwa biza na mboka yo pandite. Comme il y a comme un aéroport, on est dit là, il n'y a pas congolais. Mais que si c'est bizarre, si tu n'as pas de l'art, je sais combien, mais que si c'est bizarre, c'est là. On a fait démontrer que Mouke, Oyazali, Napote, Oyazan a fait des choses à la congolais, il faut à la Tissanikanda, Oyazali, à Batonio, c'est Bazalia, on a beaucoup de choses. Ce que vous avez la carte des citoyens à Kala Kalawana, ce que j'ai en attestation de naissance, ce que j'ai dans mon canda à temps mon côté, me donne à mon cas, il me dit qu'il faut, au bout de sa témoin, ni sa trône, basse, d'enrôler dans les deux gens, va déclarer que Dieu est allé congolais. C'est ça que la loi dit. Je veux que je sois là, tu es, 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 tu na Bruxelles, es, na Paris, es, na Washington, Zalana, Johannesburg, Kronaïtaya, Kronaïo, Olakisa, parce que Kronaïo, il y a Kala, Rokolakisa, attestation de naissance, Naïo, ce qui est dans la bilan, nous sommes en athée, et que tout le monde n'a pas témoin, ni sorti. La témoin, on a dit, et il dit papa, oui, et il dit maman, oui, Azali, Congolais, Tenga. Le problème, il fait la maca, il va se faire la maca, à la Namboka. Et on a te le dit que, d'abord, ce que va exclure la Congolais et la Bazali, la nationalité et la Mboka Bazali.
Si vous avez dit que c'est Bandaki, comme je suis dit, bon à Kala, ata na libanda na États-Unis na libandi teko banda kala mingi te na France e bandaki na Belgique na ba na Afrique du Sud bokanisi bosenga na binu ko pesa ma e ya notangu misala mango masima bandaki kala
dikete ke jo sena profesa ti se ni ani de ba asa ba ka mbele de ni se ni ko sala soko se ni a boy na ko ko ni e fa la vie soko Sena na zini, akata matambe, po, toko kiko njiba, toko mokote, ote, bako njiba sa la diskriminasyon na kati mpishi.
Boke ndepa na juz kan, tango maponami eza na Desembre, tango na era liboso ya maponami, enrolmezo sila, ya mi bale pezo kendi na kukoma kukendi kusila, ya mi sa tope ebobanda. Bokende bozana tango bokende bosenga bazuzi bakata likambo ngo pe bapisa bino ya no po bato bazuzi pe bayi bako kopona lokwa bozosenga
sikoye yayi mwana tongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis teledike te baza kongolese ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai Oye bazalia wanafungu. Bato vote po bango, baza batongole. Nga mwana na bango, nga mwana na bango, na peni yeke pamba, na peni metaya. Eske, tukwezi kondi mwana kamwana, eske na tradisyon na biso, ya bantu, loko na tele, teni nga kakole ba. Eske kiki kondi ma?
Namone tu oyoka ki motuna na tunga ilibosote na baki bo tango nini bo kendeko na bazuzi po bakata di kambwa yango tango nini?
Ezo depandre na reponse. Ezo peta teni tango suffisamman de tan po baya nola ba ki a matoyi na matamboyi kezo sen. Dene se ki baboyi ya wana toko kende na jesis.
Zaraki Bongo, professeur Mpoi, Zaraki Kobo, Pesabiano, Puna, Bosenga, ya Bayi Diaspora, Yangonde, Sukisi, Sango Yamo, Kijalelo, Kasilelo, Tulubi, Niki Ale, Tuma Yakala, Etats-Unis, na ONU, à Sakoli, Tiako, Lama Ponami, Namo Konjamboka, na 2024, à Komi Bongo, Mbanda, ya Yambo, ya Donald Trump, na Lingomba, ya Ba Républicain, pour Nama Ponami, Topesi Matondo Mingi, na Fatou Makala, la Limasi, na Cornelius, Teno, ba basunga kibiso nzela masini pe na ndekona biso Marius Muhunga pona yango tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pe na site internet na biso vi walingala ngai kombo na ngai Edi Isango.